Vi er i en åndelig kamp. Og det er det jeg skal si litt om i denne formiddag. I 2. Korinterbrevet, i kapittel 3, og der i vers 3-5, så er jo det et veldig velkjent vers. For der står det jo at selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verslig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger. Nå er jo dette et vers. Mange av oss, de fleste av oss, vi kjenner jo det veldig godt. Og det snakker jo om den kampen som foregår i menneskets sinn. Men grunnen til at jeg tog det opp helt fra begynnelsen av, det er det at vi må forstå at det er en kamp i gang. Og om vi liker tankene eller ei, så er du og meg midt i den kampen. For det at det er en åndelig kamp som pågår i dag for hver menneskets sjel. Det er en kamp om tilbedelse. For det vi tilber, det vil tilhøre. Det er det vores hjerte vil hige etter. Det er en kamp om menneskets sjel. Og hvem vi vil tilhøre i denne verden. Og det er en nøkkel for vores kristne vandring å forstå dette. Til å leve i den seier, i den frihet, i det som Jesus har vunnet for oss på korset, da han sa det er fullbrakt. For det er en kamp omkring dette. Fordi at vi har en fiende som ønsker at det ikke skal bli oss til del. Som er ute etter å røve, stjele og ødelegge. Den usynlige verden er en virkelighet. I dag trenger vi i grunn ikke å slå på en bryder for å få lys. Noen ganger er det bare sånn klikk du har i hånda. Men hva gjør at lyset kommer? Jo, det er noe de kaller elektrisitet. Vi ser lyset fra lampa, men ser vi elektrisitet? Nei, vi handler i tro når vi trykker på den knappen og vet av erfaring at det kommer noe lys ut. Men det er noe som foregår i den usynlige verden her som gjør at det lyset kommer. Ikke sant? Det samme skjer jo med lydbølger. Altså, det er masse lydbølger du kan sette på et radio, og så pang, så kommer det en stemme. Hvorfor det? Jo, for det er masse lydbølger, det er masse ting i den usynlige verden. Bakterier, virus. Vi ser det ikke med det blotte øyet. Men kunnskapen om det gjør at som sykepleier så vasker du hendene mellom hver pasient. Du tar noen forholdsregler. Du går, du er var på det. Du forstår at det er en realitet. Og det påvirker din oppførsel og hvordan du lever og hvordan du handler. Og vi som kristne må forholde oss til det faktum at det er en åndelig, usynlig verden som ønsker å ha en flytelse på oss på godt og vondt. Hos noen så skaper det frykt å tenke på at vi har en usynlig fiende som er ute etter det Bibelen sier å stjele og røve og ødelegge. Men vi har det. For Bibelen er veldig tydelig på det. Men grunnen til at vi ofte kan reagere med frykt når vi hører det, er jo fordi at vi mangler kunnskap. Og for det at vi mangler en forståelse av den åndelige verden og den kampen vi står i. Og vi som lever i den vestlige verden, vi har veldig mange ganger vanskelig for å forholde oss til det vi ikke kan se. For vi er jo så utrolig logiske og rasjonelle i vår tankemåte, og liksom ikke forholder oss til det vi liksom ikke kan se med de blotte øyne eller oppfange med våre sanser. Men vi vet jo at den åndelige verden, den eksisterte jo før noe av det vi ser ble til. Det sier jo Guds ord i Hebrea brev 11, vers 3. Ved tro, så der opererer vi i tro, forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. Så det en kan se er ikke blitt til av det synlige. Guds rike, det et åndelig rike. Disiplene de kjempet med å forstå det der i begynnelsen når de fulgte Jesus, for de ventet at han skulle innta et fysisk rike der og da. At han kom for å bekjempe romerne. Men Jesus forkynte jo om at det er jo et åndelig rike. Han så det noen frø i menneskets hjerte som har spredt seg til at vi er her i dag. Og at det er millioner på millioner på millioner av kristne verden over som tilber Jesus. En usynlig verden. Gud er ånd. Vi er åndelige skapninger. Vi har en ånd. Jesus er vår konge. Han er universets herre. Han har tatt bolig i oss som tror med sin ånd. Og vi velger å underlegge oss hans herredømme. Vi forholder oss til den synlige verden gjennom våre sanser. Det vi ser, det vi hører, det vi føler, det vi kan ta på. Men vi forholder oss til den åndelige verden, den usynlige verden, gjennom Guds ord og ved Guds ånd. Og Bibelen forteller oss om det vi ikke vet, som vi ikke ser, sånn at vi kan få innsikt i de åndelige tingene. Vi trenger ikke å gå til alt mulig andre steder for å få innsikt i det. Vi har Guds ord. Og åpenbaring ut fra hans ord. Jeg har ikke noe imot å lese bøker, det er ikke det det går på. Men vi må vite at Gud gir oss forståelse ut fra sitt ord. Og hvis ikke vi er bevisst den åndelige verden, så kan vi som kristne, selv som kristne, kan bli dratt inn i en retning vi slett egentlig ikke ønsker å gå i. Selv kristne kan bli forblindet av Satan. Er det mulig? Ja, det er mulig, for han kommer med sin forførelse. Det er så viktig å ha rette prioriteter. Og vi vet jo at i Kolosserbrevet 3, kapittel 1, så sier jo Paulus til de troende: «Hvis dere da, altså, ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet ditt rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorda.» Altså, det har noe med fokus, det har noe med prioritering i livet. Hva er det viktigste for oss? Hva søker vi etter? Hva higer vi etter? Hva lengter vi etter? Er det at Guds rike skal gå fram? Er det at mennesket skal bli frelst? Eller er vi bare opptatt av alt det jordiske som verdens menneske er opptatt av? I den usynlige verden, jeg skal lese ifra bare ett vers her til å begynne med, eller begynne med, jeg har visst begynt for en stund siden. Kapittel 6, kjent vers, vers 12. «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet.» Ikke småtteri. Men vet du hva? I den åndelige verden, det er ikke bare den ondes herskare. Halleluja. Vet du hva? Det er engler her i dette rommet. Det er engler som har slått leir omkring denne bygningen i dag. Hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi at Guds ord sier i salmene at Herrens engler slår leir omkring de som frykter Herren. Og da syreren prøvde å angripe Israel, og de kunne liksom ikke, snakker jeg fort, tolk, går det bra, og de ikke klarte å overvinne Israel, fordi at hver gang de bestemte seg for noe, så gjorde Israel noe sånn at de klarte ikke å ta dem. De klarte ikke å ta, fienden klarte ikke å ta dem. For det var en profet, og Gud åpenbarte til den profeten som han vil åpenbare til oss, hva fiendens plan er. Men tjeneren til Elisha, som de forfulgte, for de skjønte jo at de måtte ta han der Elisha hvis de skulle overvinne Israels folk. Så vet vi at en morgen når tjeneren stod opp og kikket ut av teltet sitt, så han fiendens hær over hele fjelltoppen med vogn og heste, og han ble jo redd, ikke sant? Og så sa jo profeten til han, Herre, åpne hans øyne. For flere av de som med oss, enn de som med fienden. Ikke sant? Og da får du ting i perspektiv. Vi må bare vite at vi i Kristus. Vi i han. Og der Hebreerbrevet snakker om myriarder med engler. En talløs mengde med engler. Som i den himmelske verden. Som tjenende ånde. Noen av de tjenende ånde. Som sendt ut for å betjene deg. For å betjene de som skal arve frelsen, står der i Hebreerbrevet. Det ikke fantastisk? Vi ser det ikke. Men noen ganger har du og meg vært betjent av engler. Det overbevist om. For det jo det Bibelen sier. Det tjenende ånde. Sendt ut for å betjene de som skal arve frelsen. Gud befaler englene, står der. Han befaler de å bevare deg på alle dine veier. Men vi kan be om at Herren skal sende sine engler og beskytte oss og bevare oss, ikke sant? Men det er ikke det at vi skal begynne å befale de rundt omkring. Det er han. Men vi ber om at Herrens engler skal komme. Vet du hva? Da vi ble frelst, så ble vi fridd ut av mørkets rike. Det vil si, vi ble fridd ut fra den autoriteten som Satan hadde over våre liv. Og så ble vi satt inn i Guds rike. Og vår motstander vil prøve å hindre oss i å virkelig kunne vandre i det som Herren har tenkt for oss. Han liker ikke når røve blir byttet fra han, blir tatt fra han. Når byttet blir røvet fra han. Har god tid, trenger ikke gå fort. Det fantastiske at vår kamp ut fra en seiersposisjon. Er ikke det herlig? Det jo så fantastisk. Ja, vi i en kamp. Det en åndelig kamp på gang. Men vet du hva? Du med på vinnersiden. Vår Herre, han har vunnet det avgjørende slaget over Satan og alle hans herre. Halleluja! Men det likevel en kamp som vi i. Men vi må huske den posisjonen vi i den kampen. Og vi kan vandre i den seier som Jesus vant for oss. Og vår oppgave som troende jo å være med og bringe den seieren og betjene mennesker og strekke oss ut til mennesker for å se at de også blir en del av Guds rike og får vandre i den seieren som Jesus vant på korset. Noen ganger møter mennesker som på en måte føler at ja, du har Guds kraft her, og så har du liksom Satans her, og så kjemper du om hvem som liksom vinner til slutt. Totalt misforstått. Gud den allmektige, som har vunnet en evig seier. Og det har aldri handlet om makt, hvem som den største og mektigste. Det har alltid handlet om autoritet. Og autoritet handler om makten til å råde over. Retten til å råde over. Og nå skal ikke jeg gå inn i det, men jeg husker mens jeg forberedte meg at det underviste jeg om for 2 år siden her. Og jeg sjekker det ligger enda under talene. Så hvis du vil ha mer undervisning om det, så kan du ta og sjekke opp på hjemmesiden 3. oktober 2020. Så ble det undervist mer om den autoriteten vi har. Men Hebreerbrevet 1, vers 13 sier, han den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskedes rike. Ja, vi i en kamp, men vi står i beundring av seierherren, av Jesus Kristus. Han vår fokus. Han tilber vi. Han opphøyer vi. Han lever vi for. Han fryder vi oss i og gleder oss i hver eneste dag. Og vi løfter våre blikk til han. Og vi bestemmer oss for vi skal vandre i hans seier. Og være der hvor han har kalt til å være. Halleluja. Er det ikke fantastisk at Jesus har en posisjon som over alle andre navn? Han har fått et navn, Jesu navn, over frykten, over depresjonen, over sykdom, over uansett hva du føler du måtte sitte fast i eller kjempe med, så Jesu navn over alle andre navn. Halleluja. Vet du hva? Da Jesus gikk til korset, den seieren var total. Tornekronen ble satt på hans hode. Hva representerte det? Jo, det representerte den forbannelsen vi var kommet under på grunn av synden. For tårn og tisle, det skulle vokse på jorda etter syndefallet. Den torna, og det ble trett ned på hans hode. Vi ble løst fra forbannelsen. Vi ble satt fri. Halleluja. Til å leve et liv i Guds velsignelse. Grunnen til at fienden, for du kan si at Jesus vant en evig seier. Hvorfor er det så mye ondskap? Jo, for det er at det er jo åpne dører i menneskets hjerte. I menneskets vilje, som er underlagt han, uten egentlig å forstå det. For det er at det er bare to rike i denne verden. Det er Guds rike, og det er den onde Satans rike. Og du er enten i det ene eller det andre. Og på grunn av det er mennesket med sine vilje som fremdeles lever i opprør mot Gud, ja, så får den onde inngang i verden. Er det ikke fantastisk hvordan Gud har investert sin kraft, gitt oss autoritet, sendt oss ut til å bruke hans navn, kan gå ut i hans seier og vitne om alt det som Jesus har gjort? I Jakobs brev, kapittel 4, og vers 7, så står der: «Underordn dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.» Stå djevelen imot, og han vil flykte. Når du går og ser på sammenhengen, vi refererer ofte det verset, men når du ser på sammenhengen det står i, så er det noen vers tidligere som skriver om at det var stridighet iblant de troende. De liksom fulgte sine egne lyster, begjær, de levde i umoral. Han sa i vers 4, «Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap med Gud?» Altså kristne som prøvde å leve med et bein på hver side. Jo, vi er kristne, og vi går og tilber Gud på søndagen, men på mandag, onsdag, torsdag, lørdag, så har vi liksom beinet tyngest over på den siden. Det var veldig klart tale i Bibelen. Der står også i verset forut at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og så står det i samme kapittel: «Døm ikke hverandre. Baksnakk ikke hverandre.» Hvorfor sier han det? Jo, for at da åpner vi opp noen dører for at en fiende kan regjere iblant oss. Og det vil vi ikke. For vi vil underordne oss Gud. Vi vil underordne oss Gud. Og så vil vi stå han imot. Vi vil lukke den døra i vår vilje, for at ikke vi skal forløse den kraft og den ånd der hvor vi går fram. For vi ønsker at Guds kraft, hans rike, det er det vi skal representere, og det er vi skal gå ut for. Vi skal følge hans ledelse. Vi skal vandre i tro og lydighet til han. For det handler aldri om egen kraft og virke uavhengig av Gud. Nei, det handler om hans kraft og hans ånd. Og vi trenger å se at måten vi lever våre liv på er avgjørende i den kampen vi står i. For hvis vi velger å leve i bevisst synd, så gir vi fienden en plattform til å virke i oss. Efeserbrevet 4, vers 27 sier: «Gi ikke djevelen rom. Han talte til de troende.» Er det mulig? Jo, det er mulig. Så han sa: «Ikke gi den djevelen rom.» Og i 1. Peters brev 5, vers 8-9, så sa han: «Vær edru, våk. Vær våkne for hva som skjer. For djevelen søker noen han kan oppsluge.» Og da tenker jeg selvfølgelig på dette bildet vi ofte bruker. Jeg har vært på safari i Afrika, og jeg har sett liksom hvordan disse rådyrene, eller løver, eller de som kommer etter, liksom store flokker dyr. Hvem er det det går på? Det er den som liksom faller litt utenfor. Den som ikke klarer å holde seg med resten av flokken. Den som trekker seg tilbake fra fellesskap. Den som liksom på en eller annen måte, sant? Vær edru og våk. Står han imot faste i troen? Det sier ikke be at Gud skal stå djevelen imot. Står ikke det? Der står du skal stå djevelen imot. Faste i troen. Holde stand imot han. Aktivt står han imot. Og vi står han imot der hvor han angriper våre liv, eller har prøvd å stjele ifra oss. Har du noen gang kjent sånn åndelig vrede i ditt sinn? Jeg kan huske spesielt, jeg har opplevd det flere ganger, men jeg glemmer aldri den gangen. Jeg underviste i Schweiz, jeg hadde masse elever på bibelskolen, de sto der og ville bli bedt for, og det handlet om avvisning og dype sår og alt dette her, og liksom var mye tårer og gikk fra den ene til den andre, og plutselig så sto jeg foran noe ene, og jeg kjente en sånn åndelig vrede steg opp i meg, at jeg befalte i Jesu navn, den makt og vige. Pang, der lå hun, og hun var fri. Jeg tror i våre liv så må vi lære å sette foten ned. Jeg tror vi må lære å si vik fra meg når jeg blir fristet. Vik fra meg når vi kjenner at det er noen ting som butter på som vi vet ikke kommer ifra Gud. I Jesu navn. For den unge har ingen rett i våres liv. Han oppreiste oss sammen med ham. Satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og han har gitt oss autoritet. Og det er så viktig at ikke vi bare lar alt bare komme inn. Alt svømme inn. Åh, dette er forferdelig, nå skjer det igjen. Nei, vi trenger å reise oss opp og si nei, nå er det nok. Guds ord sier bam, 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 bam. Jeg elsker den der proklamasjonen, dere to midt i sangen. Gjør det mer. Jeg bare oppfordrer dere til å gjøre det mer. For det er noe med når dere står her og bare proklamerer Guds ord ut. Det er sånn kraft i det. Det er sånn kraft i det. Og vi trenger som troende å lære mer og mer å gjøre det. For det står i 2. Korinterbrevet 2,11, så står det for at Satan ikke skal overliste oss, for hva han har i sinne er vi ikke uvitende om. Hva han har i sinne er vi ikke uvitende om. Forstår vi hva han har i sinne? Her nevnes det i forbindelse med tilgivelse. Og tilgivelse handler ikke om noen ber oss om tilgivelse. Det handler ikke om de fortjener det eller ei. Det handler ikke om hva de har gjort. Det handler om at vi overlader dommen til Gud. Vi overlader dommen til Gud. Vi tilgir og sier Gud, dommen er din. Men vi løser de fra våres personlige dom. Og når du gjør det, så blir du fri. Og hvis vi velger å la bitterheten gro i våres hjerte, så blir det et plattform hvor den onde kan regjere ifra og dra oss ned. Andre områder han prøver å overliste oss på. Vel, hvis vi går tilbake til begynnelsen, så ser vi at Satan fikk Eva til å stille spørsmål. Først og fremst ved Guds ord. Når slangen kom, har virkelig Gud sagt, dere skal ikke ete av noe tre. Bare der fordreide han det. Gud hadde ikke sagt at de ikke skulle ete av noe tre. De kunne ete av alle treene som var der. Det var bare det ene de ikke skulle ete av. Ikke sant? Men Satan prøver å forvrenge det Gud sier. Og det er noe av det han prøver å gjøre. Og en andre ting, så var det et spørsmål til, kan du stole på det han sier? Er Gud virkelig ærlig med dere? Satan sa, for Gud hadde sagt, du skal døden dø. Nei, sier han, du skal da ikke dø om du gjør det og det, om du led i synd litt grann, om du bare liksom har litt sex utenfor ekteskap eller gjør det. Nei, det gjør da vel ingenting, du skal da ikke døden dø. Han? Med andre ord, hva er det han sier? Gud lyver. Gud lyver. Det er ikke riktig det han sier, sier Satan. Og Eva måtte bestemme seg for hvem hun skulle tro på i det øyeblikket hun ble fristet. Jeg blir minnet om at jeg tog imot Jesus for 42 år siden her i Søgne. I stua til Roy Gillebrekke og Maria, som noen av dere kjenner. Og jeg husker jeg var bare med, jeg var med på en sånn hjemmegruppe. Eneste ufrelst i der til stede. Alle skulle holde hverandre i ring, skulle de be. Og så var det en stol ble satt i midten, og folk kunne komme og bli bedt for. Og mens vi står der, først ble jeg litt sint, for jeg tenkte, alle vet, jeg er ikke frelst. Jeg synes det var voldsomt, ja, jeg hørte feil. Men det var to stemmer i mitt hode i det øyeblikket. Den ene stemmen sa, skynd deg ut av døra, eller så blir du påvirket her. Men heldigvis, det var noe som var sterkere, som gjorde at jeg satt en fot foran den andre og bøyde kne hos Jesus. Og derfor står jeg her i dag, etter 42 år. Men vi trenger å forstå at fienden er ute etter det ene av hans strategier. Gjennom fristelse, prøv å tale, hvis vi begynner å lytte til hans stemme i stedet for Gud, hvis vi lar vårt eget kjød, vårt eget begjær være det som driver oss, så blir vi overlistet av Satan. Og den andre tingen han gjorde var å stille spørsmål til med Guds motive. Han sa, ja, men Gud vet at på den dagen dere spiser det, så vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Med andre ord, Gud prøver å holde noe godt tilbake fra deg. Satan kom med et tilbud som Eva ikke klarte å motstå. Du kan bli som Gud. Du kan kjenne mellom godt og ondt. Og her ser du hvordan Satan på en listig måte hadde klart å overføre sitt tankemønster til Eva. For hva sier Jesajas? At Satan sa i sitt hjerte da han var en engel innenfor Guds trone. Jo, jeg vil bli lik den høyeste. Jeg vil bli som Gud. Og plutselig så har Eva adoptert det. Ser du den listigheten? Hvordan han opererer, hvordan han kommer. Og disse anklagene imot Gud, det planter det så, det kornet av tvil i Eva sitt sinn. Når du slår tanke og tvil om Guds ord, og det er jo sånn vantroen får plass, hvor det blir så tvil. Og i syndefallet så aksepterte jo Adam og Eva Satans måte å tenke på. Og det er en strategi han holder på med i dag. Å overføre hans tenkemåte til oss. Jesus kalte han denne verdens hersker. Paulus beskrev Satan som denne verdens gud. Ja, det står at de vantro. De får sitt sinn forblindet av denne tidsalders gud. Men er det ikke det vi også ser i vårt samfunn i dag? Hvordan Satan kommer med sitt list, og hvordan til og med troende mennesker mer og mer begynner å adoptere denne tenkemåten med ting som ville være utenkelig i forrige generasjon ville foregå i en menighet. Det er derfor Paulus skriver til de kristne i Roma, «Bli ikke lik denne verden. Bli forvandlet ved at sinnet deres blir fornyet.» Endre måten vi tenker på. Efeserbrevet 2, kapittel 2, vers 2, snakker om tidsånden. Fyrsten over luftens makt, den ånd som er virksom i ulydighetens barn. Hva er tidsånden? Det er antikrists ånd. Det er den ånd som motvirker Gud på alle plan. Og vi som kristne, vi må bare vite det, at sånn er det. Den er allerede løs. Og han vil prøve å motarbeide Gud på alle plan. Men når vi vet det, når vi er var på det, når vi lever vårt liv i relasjon med Jesus og underlagt hans herredømme, og han er den vi lever for og opphøyer, ja, det er jo en beskyttelse mot oss når vi elsker hans ord og søker å leve etter hans ord. I det verset vi leste så handler det jo om kampen med våre sinn. Vi må kjenne sannheten, og vi må velge å tro på den. Så enkelt er det. Jakob 1,21 så står det, ta med sagt modighet imot ordet som er innplantet i det og i dere, og som har kraft til å frelse deres sjel. Vi må ta det imot. Vi må ta imot dette ordet. Det er Guds ord. Ja, men. Nei, vi må si takk Gud. Åpenbar det. Åpenbar sannheten for det. Og velge å ta det imot. Tro kan enklest defineres som tillit. Og vi ser jo at Eva mangler tillit. Hun hadde hatt store erfaringer med Gud. Hun hadde opplevd hans nærvær. Han hadde vandret i hagen med dem. Og likevel så var det sådd den tvilen og tilliten mangler. I Matteus evangeliet så er det to historier som henger sammen. Selv om jeg skal ikke gå inn i så veldig detalje i det. Men det er jo dette her er historien om når Jesus, ikke sant, ble døpt i Jordan. Og Guds stemme kom og sa, du er min sønn, i deg har jeg velbehag. Og hva skjedde etterpå når du leser Matteus? Jo, rett etterpå så ble Jesus ledet av den hellige ånd ut i ørkenen. Og der ble han fristet av Satan. Og hva var det Satan fristet han med? Ha, hvis du er Guds sønn, gjør nå disse steinene om til brød. Hvis du er Guds sønn, bevis det. Ikke sant? Stilte spørsmål med en gang om hvem han var. Ikke sant? Og skulle prøve å få han til å bevise det. Og hva var det Jesus sa? Vi vet det så godt. Det står skrevet. Hvor stod det skrevet på Jesu tid? Hverken i Matteus, Lukas, Johannes eller alle de andre i Nye Testamentet. Gud hadde talt, også i det gamle testamentet. Og han holdt fast på Guds ord og sa, det står skrevet. Halleluja. En annen måte han kommer på, det er jo gjennom alle hans anklager, alle hans løgner. Vet du hva? Jeg hørte noe som velsignet meg her i sommer, hvor jeg som sa det at den plassen som Satan hadde når han sto innenfor Guds trone og anklager Jobb, vet du hva? Den er fullkommen renset av Jesu blod. Fullkommen renset av Jesu blod. Og på der innenfor vi ved Faderens høyre hånd, når Satan kommer med sine anklagelser mot du og meg, så sier han, tilgitt, renset, rettferdiggjort, ren, hellig. Halleluja. Halleluja. Vi må begynne å tro det han sier om oss. Ja, men jeg er ikke god nok. Vet du hva? Det er helt sant. Hva? Ja, helt sant. Jeg er heller ikke god nok. Ingen av oss var god nok. Men vet du hva? Det var en som var god nok. Og hans navn er Jesus. Han er den som var fullkommen ren, fullkommen uten synd, fullkommen hellig, fullkommen rettferdig, fullkommen i alt det han er. Og han tok min og din plass da synden ble dømt over. Da han gikk til korset. Og så er det jo denne fantastiske gaven. Rettferdighetens gave. Det er en gave. Det er ikke noe vi skal være gode nok for å få motta. Nei, vi skal overgi oss til Gud, vi. Og så skal vi ta imot denne gaven som frelsen er. Rettferdighetens gave. Hvor vi på grunn av det Jesus har gjort, kan stå hellige og rene innenfor Gud. Så hver gang Satan prøver å si til deg, du er ikke god nok, så sier du, Jesus var god nok. Jesus var god nok. Jeg vet hva vi sier når vi sier, ja, men du er jo god nok. Men la oss ta den det hakket videre og si, i utgangspunktet, vi var ingen det. Vi var alle synder. Vi var alle falt vekk fra det. Men på grunn av hans nåde, så er vi da sønner og døtre av vår himmelske far. Er det ikke fantastisk? Er det ikke befriende? Det handler ikke om at vi skal være gode nok. Det handler ikke om eget strev. Det handler ikke om at vi skal komme til et punkt at å, nå må jeg være god nok. Nei, han var god nok. Han var god nok. Når vi leser bønnen som Jesus ba i Johannes 17, så er det enkelt å se en av hans andre strategier. Og jeg går mot slutten snart. Hva var det Jesus ba i Johannes 17? Jo, han ba om enhet blant de troende. Jeg har vært med og ledet sånne, var jo en bibelskole, jo, bibelskole både i England og Danmark og Norge, og sendte ut team rundt omkring i verden. Når vi skulle trene teamene, det første jeg begynte med å si, bevare enheten. For er det noe fin vil være ute etter å prøve å ødelegge, det er enheten blant oss som tror. Blant de som han har satt sammen. For kan han skape stridigheter, uenigheter, kamp oss imellom, så mister vi jo kraften og vitnesbyrdet utad. Og det er jo høyt på hans agenda, og vil prøve å ødelegge enheten. Jesus sa, jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg, jeg i deg, så også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Enhet betyr ikke at vi er mentalt enige i alle ting. Men det har med at en åndens enhet, hvor vi møter hverandre med respekt og forstår at alle sammen så forstår vi stykkevis og delt. Alle sammen forstår vi stykkevis og delt. Så når konflikt oppstår, velg å velsigne. Velg å snakke sammen, lytte til hverandre, prøve å høre den andres hjerte, og så velger vi å være uenige, og så velsigner vi hverandre. Men vi lar ikke stridigheter komme inn iblant oss, for der hvor det er stridigheter, der kommer der onde ting. Bli sterk i Herren, Efeserbrevet 6:10. Bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Vær sterk i hans ord. Fylt av hans ånd. Ordet, dette tveegga sverdet som vi har, hvis det blir værende i slira, hva vil det da gjøre? Nei, ordet det tar vi opp. Hvordan står vi imot, fast i troen? Vi proklamerer ut Guds ord. Vi taler Guds ord inn i de situasjonene. Ja, vi ber for hverandre, vi løser hverandre ut, men vi taler Guds ord inn i de situasjonene, og vi vil oppleve at ting vil skje i vårt liv. Jeg har lyst til at vi skal kanskje stå opp alle sammen, hvis det er greit. Og så skal vi lese noen ting ut sammen når vi går til avslutningen her. For det å proklamere ut ordet, det å tale ut ordet, om det er over, i dette er vers som har med legedom å gjøre. Kjenner du på sykdom? Kjenner du på smerte? Ja, vi vet at ved hans sår har legedom. Bruk det som et våpen i din munn med å tale ut ordet. Kjemper du mot frykt? Masse vers i Bibelen som taler om hvordan vi kan vandre i frihet fra frykt, og så videre. Men hva med om vi leser disse versene sammen nå, som kommer opp på to overheder? 1, 2, 3. Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale, la dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte, for de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Og nå skal vi fortsette, men vi skal ikke bare vispe. Jeg er ikke ut etter nivå av høyde, men jeg er ut etter en overbevisning fra din ånd, som gjør at det ikke bare er noe visking, men du taler det ut. Okay? Gå videre. Og glem ikke alle hans velgjerninger, han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Neste. For jeg er Herren din lege. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. For det gikk en kraft ut fra ham til å helbrede alle. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Halleluja. Halleluja, Jesus. Der må vi sette dere ned. Halleluja. Halleluja. Herre, jeg ønsker bare sånn å takke deg for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord er sannhet. Takker deg at ditt ord er sannhet. Takker deg at vi kan stå i din seier. Takker deg at da du sa det er fullbrakt, så vet vi at du har båret våre synder, du har båret våre sykdommer, du har vanæret av Satan og alle hans undersåtte da du vant fullkommen seier på korset. Og vi ærer deg, og vi takker deg, og vi priser deg at veien til våres himmelske far, den er bare åpnet for hver enkelt en av oss. Det handler ikke om oss, vi vet det handler om deg, Jesus. Og vi ønsker å ære deg, og tilbe deg, og løfte deg opp, Herre. Og jeg takker deg at din kraft er virksom gjennom oss i dag, Herre. Takk at du ønsker å sette mennesket fri i denne dagen. Jeg tror nemlig det er mennesket her. Du har gått og kjempet med noe. Du har slitt med noe. Du har sittet fast i noe i årevis. Jeg tror Herren ønsker å sette deg fri i dag. Det er mennesket som sliter med sykdom. Herren ønsker å møte deg. Og etterpå at vi har fått noen sanger, så skal vi gå inn i en forbønnsstund. Og vi har bare oppmuntret deg til og ta imot, og komme og ta imot det som Herren ønsker å gi deg i denne dagen. Han er her med sin ånd og med sin kraft. Halleluja. Jeg skal bare se, jeg hadde skrevet en liten lapp her før jeg setter meg. Og så har jeg også lyst til å si at hvis du er her, og du har ikke tatt imot denne frelsesgaven, at kanskje så kjenner du at du har levd litt sånn med et bein på hver side. Men du i dag har lyst til å si, Herre, jeg vil underordne meg deg totalt i mitt liv. Jeg vil at du skal være min frelser. Jeg vil at du skal være min Herre. Ja, så kan du etterpå også få lov til å komme fram, og så skal vi be for deg. Kanskje er det bare noen som kjenner at du må omvende deg fra synd, som du på en måte har hatt et veldig lett forhold til. Og du i dag har bare lyst til å ta et nytt nivå i overgivelsen for Gud, ja, så kan du komme fram og be sammen med det andre. For det er godt å liksom startfeste det sammen med noen andre hvor når vi ber. Vær så god. Amen. Da gir jeg det.